Jumalallinen isä, sinä joka olet Israelin Jumala ja Israelin isä. Me taidomme kantaa nämä esirukousaiheet sinun kasvuesi eteen. Taivaallinen isä, me taidomme kantaa sinun eteesi Rova Ladorin ja hänen vaikean sairautensa. Me tiedämme, että sinä olet elävä Jumala ja sinun sanasi osoittaa, että sinä olet myöskin ihmeitä tekevä Jumala. Sinun kätesi voivat parantaa. Me pyydämme, että sinä tällä hetkellä lasket kätesi Rouva Ladorin ylle ja annat hänen tuntea Israelin Jumalan ja Israelin isän läheisyyttä ja myötätuntoa. Herra, me tahdomme myöskin rukoilla omaisuuskansasi Israelin puolesta. Me kiitämme sinua siitä, että sinä maailman aikojen alussa valitsit itsellesi omaisuuskansan ja uskoit tälle kansalle oman sanasi. Me kiitämme sinua siitä, että me olemme päässeet osalliseksi tästä sanasta. Ja tänä päivänä me voimme tämän sanan kautta ymmärtää Israel-kysymystä. Herra, me rukoilemme suojaa omaisuuskansaasi Israelia. Ja samalla kun me rukoilemme Israelin ja koko maailman juutalaisten puolesta, me taidomme rukoilla myöskin Israelin vihollisten puolesta. Sen opetuksen mukaan, jonka sinä olet meille antanut. Me tahdomme rukoilla, että nämä vihamielisyydet voisivat pian päättyä. Ja että Israel ja arabikansat voisivat löytää oikean tien yhteiseen rauhaan. Isän ja pojan ja pyhän hengen nimeen. Amen.
Hyvää päivää. Puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, hyvät Israelin ystävät, shalom. Let me at the outset say how happy I am to be amongst this wonderful crowd of friends who decided to celebrate our 40th anniversary. Not only that, but my heart is bleeding for the well wishes you so well-meaningly extended to my ailing wife. I am sure that your prayers and your blessing will do her well, and I shall let you know about her hopeful improvement.
Olen tavattoman iloinen siitä, että minut kutsuttiin tähän tilaisuuteenne, jossa vietätte Israelin valtion 40-vuotisjuhlaa. Ja sitten toiseksi olen myöskin liikuttunut ja syvästi vaikutettu sydämessäni siitä, että te rukoilitte koko sydämistänne vaimoni puolesta, joka on vaikeasti sairaana. Uskon, että Jumala kuulee teidän rukouksenne ja teidän siunauksenne, ja kun hän paranee, mä tiedotan teille siitä.
Israel is celebrating its 40th anniversary exactly today, on the 15th of May 1948. The state of Israel was established. So you knew how to celebrate.
Israel viettää itsenäisyytensä 40-vuotisjuhlaa täsmälleen 15. päivä toukokuuta, 40 vuotta sitten se perustettiin, ja te tiesitte, milloin tämä juhla pitää järjestää.
We have returned to the birthplace of our faith, to the cradle of our biblical values. The language of the prophets now echoes with the joy of children in the mountains and valleys where it began. Deserts were turned into gardens, human talent into industry. No emergency has delayed the growth of democratic spirit. No war has prevented the construction of a just society and a modern economy.
Olemme palanneet uskomme syntysijoille, raamatullisten arvojemme kehtoon. Profeettojen kieli kaikuu nyt lasten iloisissa äänissä, maan vuorilla ja laaksoissa, missä se syntyikin. Erämaat on muutettu puutarhoiksi, ihmisten lahjakkuus teollisuudeksi. Mikään hätätila ei ole viivyttänyt demokraattisen hengen kasvua, mikään sota ei ole estänyt oikeudenmukaisen yhteiskunnan ja nykyaikaisen talouselämän rakentamista.
Today, after 40 years in the wilderness of belligerency, we stand at the gates of a new promise to our children and to those of our neighbors, to live in understanding despite the differences, to determine their own fate without interference by armed forces triggered by hate.
Tänään vaellettuamme 40 vuotta sodan erämaassa, seisomme uuden lupauksen porteilla. Se on lupaus lapsillemme ja naapureidemme lapsille, että voisimme eroavaisuuksistamme huolimatta ymmärtää toisiamme, että lapsemme saisivat päättää omasta tulevaisuudestaan ilman vihan ajamien armeijoiden aseihin puuttumista.
Today, during the recent and present disturbances in the territories, Israel receives media coverage above and beyond other countries facing similar situations, whether in Latin America or Asia. This has put to the test one of the principles our democracy cherishes most, the freedom of expression. In our complex reality, attempting to remain true to democratic ideals requires a delicate balance between security and the public's right to know.
Viime aikoina hallinnollisilla alueilla sattuneiden levottomuuksien takia Israel on saanut osakseen huomattavasti enemmän huomiota tiedotusvälineissä kuin muut samanlaisessa tilanteessa olevat maat, esimerkiksi latinalaisessa Amerikassa tai Aasiassa. Tämä on pannut koetteelle yhden demokratiamme tarkimmin vaalimista periaatteista, sananvapauden. Monimutkaisessa tilanteessamme pyrkimys pysyä uskollisena demokraattiselle ihanteelle vaatii herkkää tasapainoa turvallisuuden ja sen periaatteen välillä, että ihmisillä on oikeus tietää, mitä tapahtuu.
Our guiding principle is that while we are forced to defend ourselves day and night, we will stay as much as possible within the bonds of the values which we hold dear.
Pääperiaatteemme on, että vaikka meidän on puolustettava itseämme yötä päivää, haluamme pitää mahdollisimman pitkälle kiinni niistä arvoista, jotka ovat meille tärkeitä.
In fact, the Israeli press is an extremely alert watchdog, providing constant analysis, sometimes critical of government activities. While this provides valuable checks and balances in our society, a totally unrestrained press can unintentionally cause harm as well. In the foreign press, we have often been the victims of simplistic and distorted news reporting and analysis, and in reporting of recent events in the administered territories. It should be mentioned that in recent years, we have witnessed two major examples of leading democracies, the United States and the United Kingdom, which have prevented press access to their operations in Grenada and the Falklands.
Israelin lehdistö on erittäin valpas vahtikoira, joka jatkuvasti analysoi, joskus kriittisestikin, hallituksen toimia. Vaikka sillä onkin tärkeä tehtävä tarkistaa ja tasapainottaa yhteiskuntaamme, täysin vapaa lehdistö voi tahtomattaan aiheuttaa myös vahinkoa. Ulkomaisessa lehdistössä olemme usein olleet yksinkertaistetun ja vääristyneen raportoinnin ja analysoinnin uhreja, ja etenkin viimeaikaisten levottomuuksien raportoinnissa. Haluan muistuttaa, että viime vuosina olemme nähneet kaksi esimerkkiä johtavien demokratioiden, Yhdysvaltain ja Ison-Britannian, tavasta toimia, kun ne estivät lehdistön pääsyn seuraamaan operaatioitaan Grenadassa ja Falklandin saarilla.
There are more than 500 foreign correspondents stationed in our land. This is the third largest foreign press corps in the world. Only in the United States and the Soviet Union have more foreign journalists on their soil. These journalists display a keen interest, obviously, in our affairs and in a host of subjects which are often confidential.
Israelissa on yli 500 ulkomaista kirjeenvaihtajaa. Se on kolmanneksi suurin määrä koko maailmassa. Vain Yhdysvalloilla ja Neuvostoliitolla on maaperällään enemmän ulkomaisia lehtimiehiä. Nämä lehtimiehet ovat erittäin kiinnostuneita asioistamme ja monista aiheista, jotka ovat usein luottamuksellisia.
We unfortunately have no control of what is actually reported abroad. And more often than not, are the news from our area tendentious, aimed at fitting into preconceived ideas in foreign lands. Here we can only rely on our friends to correct erroneous or deliberately wrong reporting.
Valitettavasti emme voi kontrolloida sitä, mitä ulkomailla raportoidaan, ja useimmiten uutisointi alueiltamme on tendenssimäistä, ja se pyritään sovittamaan ulkomailla vallitseviin ennakkokäsityksiin. Tässä tilanteessa voimme vain luottaa ystäviimme, että he korjaisivat virheellistä tai tahallaan vääristeltyä kirjoittelua.
My dear friends, we do not struggle for our image. We struggle for our survival in a region where most, if not all, of its inhabitants have not yet reconciled with our existence and right to be there.
Rakkaat ystävät, me emme taistele imagostamme, vaan eloon jäämisestämme. Taistelua käydään alueella, jonka muista asukkaista useimmat, elleivät peräti kaikki, kiistävät meidän oikeutemme olemassaoloon ja asumiseen tuolla alueella.
A number of our critics, even here in Finland, have dared to compare the disturbances in the territories and our reactions to them with that of the Nazis did to the Jews during the Second World War. I am rather worried to have to listen to such slander here in Finland. It is exactly that we want to prevent, a repetition of the Holocaust, which might not have taken place if a Jewish state had existed then.
Monet meidän arvostelijoistamme ovat myös Suomessa rohjenneet rinnastaa hallinnollisten alueiden levottomuudet ja meidän vastatoimenne siihen, mitä kansallissosialistit tekivät juutalaisille toisen maailmansodan aikana. Olen varsin huolestuneena seurannut näitä solvauksia myös Suomessa. Juuri sen me pyrimme estämään, holokaustin toistumisen. Holokaustia ei olisi tapahtunut, jos jo silloin olisi ollut olemassa juutalainen valtio.
Trying to preach to a people who has had to endure 5 wars in order to withstand 40 years of Arab hostility and violence is hardly the best recipe for achieving influence.
Saarnaaminen kansalle, jonka on täytynyt kestää 5 arabimaiden vihamielisyyttä ja väkivaltaa vastaan käytyä sotaa, on tuskin paras tapa pyrkiä vaikuttamaan sen asioihin.
Had a Palestinian state been established in 1948, as Israel did, according to the partition plan of 1947, the suffering and torment of the last 40 years could have been avoided.
Jos vuonna 1948 olisi YK:n suunnitelman mukaisesti perustettu Israelin lisäksi valtio myös palestiinalaisille, 40 vuotta jatkuneelta kärsimykseltä ja tuskalta olisi vältytty.
Ladies and gentlemen, during the first 20 years of our existence, we stood alone in defiance of enmity and onslaught. The Six-Day War, which we never contemplated, was forced upon us, and as a result, we found ourselves holding in trust the West Bank and Gaza. Israel offered to negotiate peace on the basis of return of most of the populated territories. That offer, as you all remember, was arrogantly rejected by the Palestinians, resulting into the famous Khartoum tragic 3 no's of that year. No negotiations, no recognition, and no peace.
Olemassa olemme 20 ensimmäisen vuoden ajan. Vastustimme vihollisuutta ja hyökkäyksiä yksin. 6 päivän sota, jota me emme koskaan halunneet, meidän oli pakko käydä. Ja sen seurauksena totesimme pitävämme hallussamme länsirantaa ja Gazan aluetta. Israel tarjoutui neuvottelemaan rauhasta, valmiina palauttamaan useimmat asutuista alueista. Tämän tarjouksen palestiinalaiset ylimielisesti hylkäsivät, ja sen seurausta oli Khartoumin tunnettu kolminkertainen ei saman vuoden syksyllä. Ei neuvotteluja, ei tunnustamista, ei rauhaa.
Where violence and agitation to go unchecked, the situation could rapidly deteriorate, leading to widespread chaos and terror. The hand of the extremists would be strengthened, while the possibility for moderation in the territories would be dealt a severe blow. A look at the challenges faced by Israel in the past and at the emergence of new radical forces in the region in recent years illustrates the dangers involved.
Jos väkivaltaan ja kiihotukseen ei puututtaisi, tilanne voisi nopeasti pahentua ja johtaa kaaokseen ja laajempaan terrorismiin. Ääriainesten asema vahvistuisi, kun taas mahdollisuudet maltillisuuteen hallinnollisilla alueilla saisivat ankaran takaiskun. Kun tarkastelemme Israelin menneitä haasteita ja uusien radikaalien voimien nousua alueilla viime vuosina, saamme kuvan vaaroista, joita tilanteeseen liittyy.
Israel has had to contend with similar dangers before. Israel faced terror and violent assaults on its civilians. The murder of the Israeli athletes at the Munich Olympics in 1972, and Israeli school children in Maalot in 1974. The massacre of Israeli bus passengers on the Tel Aviv-Haifa coastal road in 1978. The hijacking of the Achille Lauro and the bloodbath at the Rome and Vienna airports in 1985 are but a few and very few examples of terrorist violence that has struck Israel and other democratic nations.
Israel on aiemminkin joutunut kamppailemaan samanlaisten vaarojen kanssa. Israel on joutunut kokemaan sen siviileihin kohdistuneita terroritekoja ja väkivaltaisia hyökkäyksiä. Israelin urheilijoiden murha Münchenin olympialaisissa vuonna 1972. Israelilaisten koululaisten murha Maalotissa 1974. Israelilaisten linja-automatkustajien massamurha Tel Avivin Haifan tiellä 1978. Achille Lauron kaappaus ja verilöylyt Rooman ja Viinin lentokentillä vuonna 1985 ovat vain muutamia ja vain muutamia esimerkkejä terroriteoista, joiden kohteiksi Israel ja muut demokraattiset maat ovat joutuneet.
Ladies and gentlemen, Islamic fundamentalism in its extreme form is considered to be one of the most serious threats to stability and the strategic balance in the Middle East today.
Arvoisat läsnäolijat, islamilaista fundamentalismia äärimmäisessä muodossaan pidetään yhtenä vakavimmista vaaroista Lähi-idän tilanteelle ja strategiselle tasapainolle.
The recent disturbances in the territories have also included Islamic fundamentalist manifestations. Fundamentalist preachers and leaders, especially in the Gaza district, have used mosques as centers of incitement and agitation.
Hallinnollisilla alueilla viime aikoina sattuneissa levottomuuksissa on ollut mukana aineksia myös islamilaisesta fundamentalismista. Äärimuslimien saarnaajat ja johtajat ovat etenkin Gazan alueella käyttäneet moskeijoita kiihotuksen ja yllytyksen keskuksina.
My dear friends, to conclude on a positive note.
Ja nyt tahdomme, ystävät, päättää hyvin myönteisessä mielessä.
We are now concluding the first 40 years of the state of Israel. Never before in history did a people that has lost its country 2,000 years ago made a comeback to its land. There is no such example in human experience. Never before did a people that was cut to pieces and dispersed in the four corners of the world reunite themselves.
Olemme nyt päättämässä Israelin valtion ensimmäistä 40 vuoden jaksoa. Koskaan ennen ei mikään kansa, joka on menettänyt maansa 2000 vuotta aikaisemmin, ole palannut sinne takaisin. Siitä ei ole esimerkkiä ihmiskunnan historiassa. Koskaan ennen ei kansa, joka pirstottiin ja hajantui maailman kaikille kulmille, ole pystynyt yhdistäytymään uudelleen.
Today it may sound a bit dreamy, but it is the 40 years that have passed that gave us permission to look with confidence into our future. So we are beginning another 40 years.
Tänään saattaa kuulostaa vähän haaveksivalta sanoa niin, mutta kuluneet 40 vuotta ovat antaneet meille luvan katsoa luottavaisesti tulevaisuuteemme. Niin aloitamme seuraavat 40 vuotta.
When Moses departed from his people after wandering for 40 years in the desert and they reached the gates of the promised land, he concluded his voyage by saying something like, "For 40 years I was leading you in a desert, while you have warm clothes and warm shoes, I could hardly offer you a good wine, not even a good water." Yet he offered his people a choice between life and death, between blessing and cursing, and he said, "You should choose life and blessing, so you can carry something for your prosperity."
Kun Mooses erosi kansastaan vaellettuaan sen kanssa 40 vuotta erämaassa, ja kun he saapuivat luvatun maan porteille, hän päätti matkansa sanomalla vähän tähän tapaan. 40 vuotta johdin teitä erämaassa. Teillä oli kyllä lämpimiä vaatteita ja kenkiä, mutta hyvää viiniä tai edes kunnollista vettä en pystynyt teille antamaan. Mutta hän tarjosi kansalleen mahdollisuuden valita elämän tai kuoleman, siunauksen tai kirouksen, ja sanoi, valitkaa siis elämä ja siunaus, niin että teillä on jotakin annettavaa jälkeläisillenne.
Kiitos.
Thank you.
Haluaisimme seurakunnan puolesta jättää teille, Mr. Lader, pienen muiston tästä tilaisuudesta. Meidän seurakuntamme täytti noin 10 vuotta sitten 50 vuotta, ja silloin painatimme tällaisen muistomitalin, ja tämän muistomitalin haluaisimme jättää teille muistoksi tästä yhteisestä tilaisuudesta. Tämä kuva, joka tähän on painettu, se symbolisoi meidän seurakuntamme toivoa. Ja kun te katsotte sitä, niin voitte muistaa, että täällä Helsingissä on seurakunta, joka rukoilee Israelin puolesta.
Your Excellency, Ambassador of Israel, Mordechai Lador, dear friend. Rakkaat ystävät, shalom uvracha, rauha ja siunausta. Aivan näinä päivinä Israelin nykyinen valtio saavutti miespolven iän, täytti 40 vuotta. Kansa, joka Raamatun profetioiden mukaisesti oli hajoitettu kaikkien kansojen sekaan, on myöskin Raamatun profetioiden mukaisesti palannut takaisin. Ja on hämmästyttävän lyhyessä ajassa saanut autioituneen maansa jälleen kukoistamaan. Israelin vaiheissa olemme nähneet Jumalan ihmeen ja kansan sammumattoman toivon ja sinnikkyyden. Koko olemassaolonsa ajan Israel on joutunut taistelemaan elämästään ja olemassaolostaan. Riemullisiin 40-vuotisjuhliinsakin se on joutunut valmistautumaan vaikeuksien, väärinymmärrysten ja monenlaisten paineiden keskellä. Tätä taustaa vasten on lohdullista katsella Raamatun varmoja lupauksia rauhasta Israelille ja sen kautta koko maailmalle. Näin profetoi Jesaja 2. luvun alussa. Sana, jonka Jesaja Aamoksen poika näki Juudasta ja Jerusalemista. Aikojen lopussa on Herran temppelin vuori, seisova vahvana, ylimmäisenä vuorista, kukkuloista korkeimpana. Ja kaikki pakanakansat virtaavat sinne. Monet kansat lähtevät liikkeelle sanoen, tulkaa nouskaamme Herran vuorelle, Jaakobin Jumalan temppeliin, että hän opettaisi meille teitänsä ja me vaeltaisimme hänen polkujansa. Sionista lähtee laki, Jerusalemista Herran sana. Ja hän tuomitsee pakanakansojen kesken, säätää oikeutta monille kansoille. Niin he takovat miekkansa vantaiksi ja keihäänsä vesureiksi. Kansa ei nosta miekkaa kansaa vastaan, eivätkä he enää opettele sotimaan. Raamatun mukaan Israel on maailman rauhan avain. Herran sana, joka lopettaa sodat maan ääriin asti, tulee lähtemään Jerusalemista. Se ei lähde Washingtonista, Moskovasta eikä Genevestä. Ei YK:sta eikä kirkkojen maailman neuvostosta. Jerusalemista se Raamatun mukaan lähtee. On merkillistä nähdä, miten paljon tuota pientä kansaa Israelia, jonka Jumala valitsi välikappaleekseen, tuodakseen sanansa maailman vapahtajan ja rauhanruhtinaan maailmaan, on vainottu ja väärin ymmärretty. Kautta historian ovat eri suuntaiset totalitaariset ideologiat suunnanneet vihansa juutalaisiin. Ihmismielen kopeus ja kapinallisuus Jumalan aivoituksia vastaan piilee antisemitismin kaavussa silloinkin, kun kielenkäyttö on poliittista ja aseena käytetään yksipuolista vääristeltyä informaatiota. Näin luodaan kenttää Raamatun etukäteen ilmoittamalle kansojen kääntymiselle Israelia vastaan. niiden, joilla ei ole rakkautta totuuteen. Sen tähden on tärkeätä, että suhteessamme Israeliin nojaudumme tähän sanaan ja tosiasioihin. Jumalan sana kehottaa meitä siunaamaan Israelia, jonka kautta olemme saaneet ja tulemme saamaan hänen maailmalle varaamansa siunaukset. Valheita ja puolitotuuksia iskulauseen omaisesti syöttävä informaatio pyrkii päinvastaiseen tulokseen. Luomaan nurjamielistä Israel-vastaista asennoitumista, mikä on vastoin Jumalan sanan vakavia varoituksia. Jesaja toteaa 8. luvussa, riehukaa kansat, kuitenkin kukistutte. Kuulkaa kaikki kaukaiset maat, sonnustautukaa, kuitenkin kukistutte. Sonnustautukaa, kuitenkin kukistutte. Pitäkää neuvoa, se raukeaa. Sopikaa, sopimus se ei pysy, sillä Jumala on meidän kanssamme. Rauha ei tule inhimillisin keinoin. Sen tuo tullessaan rauhan ruhtinas, jonka jalat eräänä päivänä seisovat öljymäellä. Profeetta Sakarian 14. luvun 4. jakeen mukaan. Israel on avainasemassa vastaanottamassa häntä. Raamatun mukaan Jumala ei valinnut Israelia siksi, että se olisi muita mahtavampi kansa, vaan hän valitsi vähäisen kansan oman rakkautensa ja uskollisuutensa tähden. Hän ei tuo kansaa takaisin omaan maahansa siksi, että Israelin kansa olisi virheetön, vaan oman pyhän nimensä tähden ja osoittaaksensa pyhyytensä Israelissa pakanakansojen silmien edessä. Kaikki, mitä israelilaiset tekevät, ei ole aina automaattisesti oikein, niin kuin ei ole aina oikein sekään, mitä me teemme. Se taas, mitä maailman tiedotusvälineissä on vuosikausien ajan väitetty ja väitetään tänään Israelista ja sen tekemisistä, on luvattoman yksipuolista ja väärin. Me suomalaiset tiedämme talvisodasta, että polttopullot, Molotovin koktailit eivät ole leikkikaluja. Isot kivet eivät ole leikkikaluja. Veitset eivät ole leikkikaluja. Maailma ei osoittanut ärtymystään silloin, kun polttopullohyökkäyksessä nelihenkisen perheen lasta odottava äiti ja toinen lapsi kuoli. Isä ja toinen lapsi jäivät henkiin. Maailma ei osoittanut ärtymystään, kun 1,5-vuotias pikkupoika sai ison kiven päähänsä ja joutui tajuttomana Hadassan sairaalaan. Maailma ei osoittanut ärtymystään, kun Beersevan Dimonan tiellä terroristit ampuivat bussiin yhden perheenisän ja kaksi perheenäitiä. Mutta maailma osoittaa ärtymystään, kun poliisit ja järjestyksen valvojat antavat hiukan liian kovakouraisesti näille häiriköille selkään. Minusta tämä ei ole aivan tasapuolista. Israel on Lähi-idän ainoa demokratia, jossa vallitsee sananvapaus ja informaation vapaus. Ja tätä oikeutta maailman lehdistö on käyttänyt häikäilemättömällä tavalla väärin. 5000 kurdia kuolee taistelukaasuun Irakissa. Maailma ei sano mitään. Muutama mellakoitsija kuolee Israelissa ja koko maailma kohdistaa vihansa Israeliin. Tämä ei ole oikein. Mitä mahtaa kansakunnilla olla sanomista puolustuksekseen, kun ne kerran seisovat suuren tuomarin edessä, profeetta Joelin kirjan 3. luvun mukaan vastaamassa teoistaan ja asenteistaan nimenomaan Jumalan omaisuuskansaa kohtaan. He eivät voi näyttää hänelle viimeistä sanomalehteä ja sanoa, että tämä on totuus. Koska hän vaatii totuutta, salatuimpia myöten, kaikki ne kulissien takaisin taustatekijöihin. He eivät voi lahjoa häntä öljyllä ja petrodollareilla. He eivät voi pelotella häntä henkeen kohdistuvilla uhkauksilla. Profeetta Joelin mukaan he tulevat jäämään sanattomiksi. Alussa siteeraamani profeetta Jesajan tekstin ja monien muiden raamatun profetioiden mukaan siis Israel on maailmanrauhan avain. Usein tiedotusvälineet antavat kuitenkin Israelista sellaisen kuvan, kuin se olisikin uhka maailman rauhalle. Israel esitetään hyökkäyshaluisena militaristisena valtiona, joka on aina käymässä naapureidensa kimppuun. Kuva on täysin totuuden vastainen. Toki Israel on joutunut vahvistamaan puolustustaan ja ponnistelemaan enemmän kuin moni muu kansa olemassaolonsa ja itsenäisyytensä turvaamiseksi. niinhän jokainen terve ja elinvoimainen pieni kansa pyrkisi tekemään, jos se olisi jatkuvan mereen työntämisuhan alaisena. Tällaisessa tilanteessa kansakunta joutuu tekemään vaikeita päätöksiä. Ja on myöskin riskissä tehdä virheitä. En usko, että yksikään länsimainen demokratia kykenisi käyttäytymään paremmin kuin Israel on käyttäytynyt vastaavissa olosuhteissa. Me suomalaisetkin olemme joskus joutuneet olosuhteiden pakosta puolustamaan itsenäisyyttämme niin suuresti kuin rauhaa rakastammekin. Israel on joutunut kärsimään sotatilasta ja hyökkäysuhkista lähes kohtuuttoman kauan, ja on siksi myös kehittänyt puolustustaan. Mutta Israelin kuvaaminen sodanhaluisena hyökkääjänä on vastoin historiallisia tosiasioita. Kansa, joka on pitkän kärsimyshistoriansa aikana hajaannuksen 2000 aikana menettänyt juutalaisvainoissa ei vain 6 miljoonaa, vaan noin 50–100 miljoonaa ihmistä. Ja joka holokaustista tuskin selvittyään on joutunut omassa maassaan toistuviin raskaihin menetyksiin puolustussodissa ja terroristihyökkäysten uhrina, ymmärtää rauhan arvon paremmin kuin moni helpommissa olosuhteissa elänyt kansa. Rauhantahtonsa ja halunsa sovinnolliseen rinnakkaiseloon naapureidensa kanssa Israel on toistuvasti ja vakuuttavasti osoittanut historiansa aikana. Tässä 40-vuotisjuhlassa luokaamme nyt nopea kronologinen katsaus tähän historialliseen todistusaineistoon, joka joukkoviestimiltä on niin usein unohtunut. Kun juutalainen kansa alkoi vuosisatamme alussa sionistisen liikkeen synnyn myötä palata luvattuun maahan, maa oli varsin harvaan asuttu, laajoilta osin rämettynyt ja autioitunut. Aivan niin kuin Raamattu oli ennustanut tapahtuvaksi juutalaisen kansan hajaannuksen aikana. Vuosisadan vaihteessa maa-alueella, jossa nyt elää noin 4-miljoonainen väestö, oli vain noin 600 000 asukasta. Kun juutalaiset uudisraivaajat alkoivat voittaa erämaita ja rämeitä viljelylle, ja jälleen kerran Raamatun profetiat toteutuivat, erämaan iloitessa ja autiomaan kukoistaessa niin kuin lilja, tällöin myöskin arabien mielenkiinto näitä ennen niin hoitamattomia alueita kohtaan lisääntyi. Juutalaisten lisäksi myös arabeja alkoi suurin joukoin muuttaa maahan. Jo paljon ennen Israelin valtion syntymistä jälleen vuosituhansien tauon jälkeen, jo paljon ennen Ben-Gurionin lukemaa Israelin itsenäisyysjulistusta, jonka 40-vuotisjuhlaa me nyt vietämme, juutalaiset näkivät tarpeelliseksi rauhan solmimisen paikallisen arabiväestön kanssa ja ottivat aloitteen omiin käsiinsä juutalaiset. Ensimmäinen sopimus solmittiin presidentti Weizmannin ja emiiri Feisalin välillä Akabassa jo vuonna 1919. Tässä sopimuksessa sionistinen liike ja arabikansallinen liike lupasivat tukea toisiaan. Feisal liitti tähän ehdon, sillä ehdolla, että arabit saavuttavat itsenäisyyden omilla alueillaan. Näinhän ei tapahtunut vielä ensimmäisen maailmansodan jälkeen 1919, vaan vasta toisen maailmansodan jälkeen, jolloin myöskin Israel vasta saavutti itsenäisyytensä. Viive ei johtunut juutalaisista eikä sionistisesta liikkeestä, mutta se antoi toiselle osapuolelle syyn sopimuksen rikkomiseen. Läpi 20- ja 30-lukujen juutalaiset yrittivät jälleen saada aikaan rauhansopimusta paikallisten arabien kanssa. Aivan äskettäin Israelissa ilmestynyt kirja, joka kertoo Ben-Gurionin elämäntarinan, kertoo myöskin neuvotteluista Ben-Gurionin ja arabijohtajien välillä, joiden tarkoituksena oli saada aikaan rauhansopimus. Ben-Gurionhan oli Israelin ensimmäinen pääministeri, ja jo paljon ennen sitä, vuodesta 1933 saakka, hän oli juutalaistoimiston johtaja, ja hän näki kipeänä tarpeena rauhan solmimisen. Usein kuitenkin arabien keskuudessa neuvottelun haluiset maltilliset ainekset ovat jääneet pinnalle pyrkineiden ääriainesten varjoon. Sen me näemme tämänkin päivän konflikteissa. Tuolloinen arabijohtaja Jerusalemin mufti, joka oli yhteistyössä natsien kanssa, oli mitä äärimmäisin ja väkivaltaisin arabijohtaja. Hän kirjaimellisesti surmasi oman arabioppositionsa, useimmat suvut, klaanit, perheet. Juutalaisten yritykset rauhansopimukseen valuivat näissä olosuhteissa tyhjiin. Kun YK päätti vuonna 1947 niin sanotun tynkä-Palestiinan toisesta jaosta. Ensimmäinen jakohan oli tehty 1922, jolloin Balfourin julistuksella israelilaisille alun pitäen luvatusta maasta jo 77% oli lohkaistu arabeille, palestiinalais-arabivaltioksi nimeltä Transjordania. Siis vuonna 1947, kun tynkä-Palestiinaa ajateltiin jakaa uudelleen, juutalaiset ilmoittivat hyväksyvänsä jaon. Arabit puolestaan ilmoittivat, että he eivät hyväksy YK:n jakoehdotusta, vaan ottavat vaikka väkivalloin haltuunsa koko alueen. Israel siis ilmoitti rauhantahtonsa, arabit sen sijaan käyttäytyivät hyökkäävästi. Yksi dramaattisimmista yksityiskohdista Israelin ponnisteluissa kohti rauhaa on Golda Meirin vierailu arabinaiseksi pukeutuneena Abdallahin luo. Hän sanoi, tehkäämme rauha tänä kohtalon hetkenä. Miksi tappaisimme toisiamme? Golda Meir ehdotti rauhaa YK:n jakopäätöksen mukaisia rajoja noudattaen, mutta hänen ehdotuksensa torjuttiin. Itsenäisyysjulistuksessaan Israel edelleen tarjosi rauhan kättä arabinaapureilleen ja myös täysiä kansalaisoikeuksia ja täyttä osallistumisoikeutta valtiolaitoksen kaikkiin pysyviin ja väliaikaisiin elimiin oman maansa arabiväestölle. Naapurit torjuivat rauhantarjoukset ja julistivat sodan Israelille. Ja kehottivat myös Israelin arabiväestöä pakenemaan sodan jaloista, palatakseen myöhemmin voittajien saatossa takaisin ottamaan maata haltuunsa. Neljänä kiilana naapurivaltioiden armeijat tunkeutuivat vastasyntyneen Israelin valtion kimppuun. Jumalan käden varjelemana tuo pieni urhoollinen kansa säilyi itsenäisenä, mikä on harvinaislaatuinen ihme maailman historiassa. Itsenäisyydestään se maksoi kalliin hinnan omalla verellään. Sota siis on eittämättömien historiallisten todistusten mukaisesti arabien julistama ja aloittama. Vain yksi arabimaa, Egypti, on toistaiseksi luopunut tästä sodan julistuksesta ja tehnyt rauhan Israelin kanssa. Vuonna 1967 kuuden päivän sodassa Israel vetosi Jordaniaan, jotta se ei liittyisi sotarintamaan Israelia vastaan. Kenelläkään Israelissa ei ollut halua tai aikomusta hyökätä Jordanian kimppuun. Egyptin radion liioittelevien voitonviestien erehdyttämänä Jordania arveli pääsevänsä voittajan seuraan, liittyi sotaan Israelia vastaan ja hävisi. Puolustautuessaan Israel voitti omakseen ikivanhan Daavidin ajoilta periytyvän pääkaupunkinsa Jerusalemin kokonaisuudessaan, ja näin vuosisatojen unelma täyttyi. Jerusalem ei ole koskaan ollut minkään muun kansakunnan kuin Israelin pääkaupunki, joten oikeiden omistajiensa haltuun kaupunki päätyi, mutta ei israelilaisten hyökkäyshalun vuoksi. Myöskin Raamatun profetiat ovat ilmoittaneet, että Jerusalem on kaupunki, joka on rakennettu lujasti yhteen, psalmin 122 alkuperäistekstin mukaan. Että Jerusalem on kaupunki, jonka keskelle, eikä vain länsiosaan, Herra palauttaa kansansa auringon nousun ja laskun maasta, Sakarian 8. luvun mukaan. Ja että Jerusalem on kaupunki, jota tullaan kerran kutsumaan Herran valtaistuimeksi. Jeremian 3. luvun 17. jakeen mukaan. Profetiat täyttyivät, mutta eivät sen vuoksi, että Israel olisi hyökännyt. Israel puolustautui. Sionistikongressissa, kristillisessä sionistikongressissa noin kuukausi sitten eräs juutalainen rabbi sanoi kristityille vierailleen näin, jotenkin tähän tapaan, että arabit pitävät huolen siitä, että Israel pääsee raamatullisille rajoilleen, koska me emme koskaan hyökkää. Kuuden päivän sodan jälkeen 67 Israel jälleen kerran tarjosi rauhaa kaikille naapurimailleen, mutta naapurit vastasivat näillä tunnetuilla kolmella eillä, johon herra suurlähettiläs viittasi. Jos tuolloin olisi suostuttu rauhanneuvotteluihin, olisi voitu kenties ratkaista myöskin niiden alueiden ongelmat, jotka tänä päivänä ovat näitä levottomuusalueita. Muuten Egyptin hallinnon jälkeen Gazan alue oli surkeasti laiminlyöty ja huonossa kunnossa. Israel aloitti väestön elinehtojen parantamisen, kehitti sairaanhoitoa, perusti kouluja. Sen jälkeen Israel alkoi rakentaa uusia asuntoja Gazan väestölle. Mutta tällöin YK puuttui asiaan ja teki päätöslauselman, jonka mukaan Israelilla ei ole oikeutta siirtää Gazan asukkaita uusille asuntoalueille. Tätä päätöslauselmaa on toistettu vuosittain. On aikamoista kaksinaismoraalia, että meidänkin lehdistössämme, nimenomaan täällä Etelä-Suomessa, on päivitelty Gazan alueen ahtautta ja huonoja asuntooloja, ja toisaalta päätöksentekofoorumeilla jatkuvasti pyritty estämään Israelin yritykset korjata nimenomaan nämä ongelmat. Vuonna 1980 Camp Davidin sopimuksen yhteydessä Israel osoitti rauhantahtonsa tavalla, jolla ei ole vertaa maailman historiassa. Luovutti puolustussodassa voittamansa Siinain, sieltä löytämänsä öljykentät ja sinne rakentamansa lentokentät takaisin Egyptille ilman minkäänlaisia sotakorvausvaatimuksia. Ainoa hinta oli rauhansopimus. Näin pitkälle menevää rauhantarjousta ja näin jalomielistä kohtelua hyökännyttä häviäjää kohtaan ei mikään toinen maa ole milloinkaan historiassa osoittanut. Israel ei kuitenkaan saanut tästä maailman lehdistössä paljonkaan kiitoksia. Jyrkän linjan arabimaat muodostivat niin sanotun hylkäysrintaman ja tuomitsivat rauhantekijät, ja kas, heidän mielipiteensä saivat ylen paljon tilaa maailman lehdistössä. Vuonna 1982 rauha Galilean operaation jälkeen Israel teki vakavia yrityksiä rauhansopimuksen saamiseksi Libanonin kanssa. Väliaikaiseen sopimukseen päädyttiinkin, mutta se purettiin hyvin nopeasti, ei Israelin, vaan Libanonin toimesta. Kun siis katselemme Israelia historiallisten tosiasioiden valossa, emme löydäkään aggressiivista hyökkääjää, vaan löydämme pienen oikeusvaltion, jossa asuu sitkeä kansa, joka pitää urhoollisesti kiinni olemassaolostaan ja pyrkii kaikin käytettävissä olevin keinoin rauhaan naapureidensa kanssa, voidakseen rakentaa maataan turvallisesti. Meidän, jotka seuraamme omilta turvallisilta kotikonnuiltamme käsin Israelin raskasta ja kivikkoista tietä kohti rauhaa, tehtävänämme ei ole jaella neuvoja tai nuhteita. Siihen meillä ei ole edellytyksiä eikä pätevyyttä. Emme edes ymmärrä islamilaisen maailman, arabimaailman ajattelutapoja, jotka ovat täysin erilaiset kuin länsimainen ajattelutapa ja länsimainen käsitys rauhasta ja rehellisyydestä. Mikä meidän tehtävämme on? Meidän tehtävämme on seisoa Israelin rinnalla siunaten sitä, rukoillen sen puolesta, lohduttaen sitä. Saamme iloita nähdessämme, miten uskollisesti ja perusteellisesti Jumala toteuttaa sanansa. Yksi asia, joka Israelin vaiheita seuratessani on minua suuresti lämmittänyt, on Israelin Jumalan uskollisuus. Ja hänen sanansa paikkansa pitävyys. Me näemme, että tämä kirja on ensimmäisestä kannesta viimeiseen kanteen totta, ja sen varassa voidaan levätä. Jumalahan on luvannut antaa Israelille sen maan ikuisiksi ajoiksi, ensimmäisen Mooseksen kirjan 13. luvun 15. jakeen mukaan. Hän on luvannut hajoitettuaan Israelin kansan myöskin koota sen ja varjella sitä, Jeremian 31. luvun mukaan. Hän on luvannut palauttaa juutalaisen kansan nimenomaan Israelin maahan, Hesekielin 37. luvun mukaan. Ja hän on luvannut istuttaa Israelin kansan maahansa pysyvästi. Aamoksen kirjan 9. luvun mukaan. Saamme iloita myös siitä, että siunatessaan Israelia ja osoittaessaan sille uskollisuutta, Jumala on varannut siunauksia myös meille muille. Antaessaan Abrahamille, Iisakille ja Jaakobille maata koskevan lupauksen, ensimmäisen Mooseksen kirjan luvuissa 12, 26 ja 28, Herra lupasi samalla aina jotakin myös kaikille muille. Sinussa tulevat siunatuiksi kaikki sukukunnat maan päällä. Israelin tulevaisuus on meidänkin tulevaisuutemme. Israelin siunaus meidänkin siunauksemme. Aina kun Israelin maa ja kansa ovat tulleet yhteen, siunaukset ovat levinneet kaikelle maailmalle. Egyptistä palattuaan Israelin kansa antoi maailmalle oikeusvaltioiden lainsäädännön peruspilarit, 10 käskyä. Baabelin vankeudesta palattuaan Israelin kansa antoi maailmalle lihaksi tulleen sanan, vapahtajan. Kaikkien kansojen seasta koottuna Israel tulee jälleen olemaan siunaukseksi kautta maailman, sillä Israelin Messiaan, rauhan ruhtinaan kautta, maailma saa kauan kaipaamansa rauhan. Rakkaat ystävät, 40. vuotensa alkaessa Israelin valtio antoi juhlallisen 40-vuotisjuhlajulistuksen. Tässä julistuksessa sanotaan muun muassa seuraavaa. Maan kutsumustehtävät ovat vielä monet, ja sen haasteet ovat suuret. Laajamittainen maahanmuutto vapaista maista ja ahdistuksessa elävien juutalaisten pelastaminen. Taloudellinen itsenäisyys. Sosiaalisten ja etnisten railojen poistaminen. Elämänlaadun jatkuva parantaminen. Kasvatuksellisten, sivistyksellisten ja taiteellisten pyrintöjen rikastuttaminen. Ihmisten ja kansojen välisten suhteiden rakentaminen suvaitsevuuden ja kunnioituksen pohjalle. Ja näiden kaikkien edellä ja yläpuolella rauha. Rauha ja veljeys kotona. Rauha ja ystävyys meitä ympäröivillä rajoilla. Rauha itseisarvoisena, inhimillisenä ja moraalisena päämääränä. Rauha lähtökohtana ja perusedellytyksenä aidolle suuruudelle ja kaikkien kansallisten tavoitteiden saavuttamiselle. Israel on uskollinen periaatteille, jotka on kirjoitettu sen itsenäisyysjulistukseen, periaatteille, jotka on johdettu sen perinnöstä, profeettojemme rauhan ja oikeudenmukaisuuden näystä. Israelin 40. vuoden alkaessa kansakunta vakaana ja vahvana katsoo tulevaisuuteen suurin odotuksin, pyrkien saavuttamaan täyden lunastuksen uskomalla ja luottamalla Israelin kallioon. Tämä on rauhaa ja oikeutta rakastavan kansan ääni. Ja luottamus Israelin kallioon inhimillisen avun asemesta on avain rauhaan. Se antaa lujuutta, uskoa ja tulevaisuuden näkyä silloinkin, kun päivänkohtaiset tilanteet näyttävät toivottomilta ja ratkaisemattomilta. Israelin Jumalan kaikki valtiaan ja hänen Messiansa suojelevien kätten alla Israelilla on hyvä tulevaisuus. Ja rauhan hedelmät tulevat leviämään Jerusalemista maan ääriin asti. Tätä rauhaa me odotamme. Onnitellessamme nyt 40-vuotiasta Israelia, toivomme, että tämä rauha koittaisi pian. Rauha Israelille, rauha koko maailmaan.